Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Sığırlar nəvelli keselden ölüyər, lukmanlar nəsəq malın etini iyməlliqə çağırıyar deyən xavarımız çəkər. Şeylidir, 5-ci günün gün ortağınınakı görközlərə görə qımmat vaxı davaralar, qıyınçılıklar ilati özgörüşlüqə tayyarlayar deyən atilən çöpədən sinimiz köpək olubdur. Balkanlı molumlar zəhmət deyincəlsinini avatlayış və otoq işlərini qatnışmağı mezur edilər. Arkadağ şehrinden öy satın alayan rayetlerin Türkmen olmağı tasarlı. Türkmen migrantları kazanç için Kazakistan sayılıyor. Terketten geçmek kıyınlaşıyor diyen atılan çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap layık koymağa, onları paylaşmağa, fikirlerinizi, birliklerinizi yazmağa çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň dinleýärdiňi. Türkmenistanlylaryň bir näçe gün bäri ýurdy ýylatynyň aglaby köplüginiň ýüzbeýüz bolýan günlük kynçylyklarynyň fonuna tutulan doglun gün toy barada oturan turan ýerlerini görüňe diýerler. Sosial mediada pikirlerini aýdýarlar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Türkmenistanyň 2013-nji ýyldan bäri geçirilýän we Berdimuhammedowyň doglun gün dawaralary bilen jemlenýän medeniýet kepdeligi büýül Qoşu yübüley hükmünlü, kim Arkadağ şəhərinin iki yerliği, kim de önkü prezidentin 68 yaşının toy hükmünlü xas ullan tuturluğu yurttaki iqtisadi kıyınçılıklardan bildirilen nəgileliklerin xas yitiləşen vaqtına qavat geldi. Türkmen Metluoti Solgun Kurvanuli Berdimuhammedun adına dasarı yurt liderlerinden gelen kutlu hatlarını çap etdi. Onun bir neçe dasarı yurt lideri bilen telefonunu gürlüşönlüğünü, Türkmenistan biznes ediyen daşırı yurt kampanyalarının yol vasıları bilen duğuşçanlığını havar verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan askavatlı yaşayıcı halk matlağatının başlığının doğulan gün davaralarının onun halktan ne hili daş ve özünü başka dünyada yaşayanlığını yine örgedek görkodanlığını toyu bağış çağırmak devrilen yaşayan Türkmenlerin köpesinin odalı daşırı yurt bağışları neçe Gelli karay deyip gurrun ediyenliğine aitti. Berdimuhammedowyň 56 yaşını kutlamağa gelen Amerikan aydımcısı Jennifer Lopez'in bu hizmet için 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığı. Ol seri iştahını Türkmenistan ile iş katnaşıklarını ediyen Hatay kampanyasının töleğine kaydırıptı. Adatsa her yıl doğrun gün konsertine geliyen dasarı yurt bağışlarının bir kaydım aydıp kazanayan pulları halk için sır ve kalıklı tema olup kalıya. Yerli sinçinin bellemeğine göre Başkırdistan Anli Ayola Topori, Türkiyeli Simge Sagın ve Edis Görgülü, Özbekistanlı Casurbek Mavlanov'tağı Türkmen cemiyetçiliğine offline ve online fikir alışmalarının merkezine düştü. Şeyle de bu fikir alışmalarda Türkmen hükümetinin milli lavaz keseli hakkında gurrun edildi. Bunu dasarı yurtlu artistlerin Türkmen milli geyimlerine çıkış ettirilmeyi sebep oldu.
Bu hiç kim için sır değil. Türkmen halkı payok görünüşünde satılayan azı karitleri bilen güzeran aileler. Az aylık ve pensiyeler ilatın ağaçlık derecesinde yaşamağına getirdi. Doyup nahar iyimeyen adamcı da köp halkın köp bölüge bir dövüm çöre uçin dasarı yurtlarda kulçuluk ediyen vaktinde dünyanın meşhur aydımcılar Toporunun Arkadağ şehrinde milyonlarca dolara konsert bermegi halk aratında qahar qadap dörötti.
Deyip Balkanlı yaşayız aytti. Sosyal medya Türkmenistanlılara Arkadağda aydılan ve sosyal medyada paylaşılan aydın videolarının aşağına dürlü fikirleri yazmağına mümkünçülük veriyor. Onların keviri maskalasındaki hassadın becertmeği, ağzı karitlerini almağı pulunun yokluğunu yazsa beylekleri 1 kilogram etin 120 manada çenli kımmatlarına aydıp bu konserte barmağı dine haram kazanç ediyen emellerlerin, vorza konuların, yani kanunlaşan uğur dileyenlerin kurvunun satýanlygyny belleýär. Şu aralykda dörli çeşmelerden gelip oşýan habarlar medeni diýişkärleriniň bu hili dawaralarda köplenç mut hyzmatkary öwürleýändigini aşarat edýär. Balkanlaryň medeni toparlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, olar bu toýa gelmäge mezur edildi. Döwlet olaryň iş sapar üçin goşmaça hak bermedi. Mihmanhanalar yol we naharlanmak ählisi medeni diýişkärleriniň öz hasaplaryna diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme etdi. Onun tasdiklamagyna görä medeniýet öýüniň ýolbaşçysy aýal gyzlara arkadagy baranyňyzda emkemede ýa-da polisiýada işleýän pulluca oynaş tapıp mihmanhana we beýlek çykdyjylaryňyz üçin pul alyň. Edaramyz size pul berip bilmeýär diýipdir.
Rahalda geçirilen medeniýet hepdeligine gatnaşmak islemedik medeniýet işgärleriniň her birinden 1000 manattan pul alındy. Ol pullar vilayet etrap häkimleriniň medeniýet baradaky ornbasarlaryna para hökmünde berildi.
Deyip medeniýet işgäri adatlygyň habarçysyna aýtdy. Doğulan gün davaralarının sosyal ulgumlarda dörödön pikir alışmalarını iyilerlen yerli sinçi yaşayıcıların aglavasının devlet maliyetleri iştesinin ilat için has gerekli ve dirvayiz çıktacılara sarp edilmeğine çağıranlığını verilip onların tesvirlerini misal getiriyor.
Bu bir maskaraçılık devletimiz daşarı yurtlu popüler aydımçıları çağırmağa dolar tapyar. Emma men yali mayip çağanın enetine İran'a ya Özbekistan'a gidip operasiya ettirmeğim için bank kursundan dolar çalışıp vermeğe mümkünçülüğü yok. Sizi Allah'a tavşırdım.
Deyip Türkmenistanlı enaydiyar. Başka bir Türkmenistanlı'nın pikirçe bu konsert yurt hükümetinin iş yönünü halktan ne derecede uzakta doğunu görközdü.
Ünsverin bu çağırılan mihman aydımçıların çıkışına dine asanlı daşarı yurtlu diplomat, daşarı işler ministerliğine ve hükümete yakın emildarların ayarları ve gıyızları tomoş ediyar. Hiç ili adeti adam ya da bahtiyar arka dağlıları mene göremok.
Adatlık Türkmen hükümetinin milli libas taleplerinin, Türkmen giymeşik medeniyetinin siyasilaştırılmağının ve başka milletlerin vekillerinin hem boynuna takılmağının dörödeyen nâgileliklerine odalım ünsü çekipti. Bu mesele arkadağda vurulan konsertle yeni devirgede gün tertibine geldi. Dışarı yurtlu aydımçıların Türkmen giyimlerine çıkış etmeği internet uluncularının yititan kıydına sedevar oldu deyip sinçi yazıyor. Türkiye'li internet uluncular Simge Sagen'in Türkmen milli köynöğününe çıkış ettirilmeğine satirik tezkirlerge alırıp pulun hemmedada okuyuplu duğunu verilediler. Yurt içindeki uluncular Lıvas talavının hatta mihmançılığa çağırılan aydımçılara kem koylanlığına aydıp laf geç olurlar.
Min doğurduyu ne mi diyecek men bile mok? Uto nain hov. Bu mihman bolup gelen artistlere bir Türkmen doğununu, köynöğünü giydirmeğine. Bizi doğululuğunu Orta Asır koloniyasına öwredigiňiz ei günü.
Deyip Aşgabatly ýigit öz tesgirini aýdýar. Başga bir internet ulanjy ýurt içinde adaty zady urulan çäräniň geriminiň artýanlygyny belleýär.
Tüwelimi, türkmen milli giyimlerini öňdüňe ýurt raýatlaryna, televizionyňa, syomka üçin gurulan çäärlerde mejburi giydiren bolsaňyz, indi çäärä halkara statusyny berip, türk, başgyrt, özbek aýdymçylaryna da giydirip başlapdyňyz. Näme diýeli? Indiki gezek Lavrov bilen Ahmet Çalığa hem silkme telpekte Kızıl Doğunda gelmeği buyurun. Ol ay yoğulan önünde tans edyen hindi diplomatlarına hem ketini bilen öyme yağılık verin.
Arkadağdaki konsert bağdarlarda iş yerlerinde köpçülüğün üyüşen yerlerinde hem adamların esası gürlün ediyen temasında öğürlü deyip yerli sinçi ediyen. Sol vaqtda yerli sinçinin pikirine göre bu kıyınçılıklar ve hükümetin halk için gereksiz boş vağız nesihat propaganda çarelerine karşılayan seri işlerini köpöltmeyi adamlarda yeti tankıydı reaksiyonu dörödüp Türkmen cemiyetçiliğine bolup geçeyen fundamental öğürlüçükler hem anladıp biler.
Hova, bu entek çoğur öğrenilmedik fenomen. Emma sonkı bir yarım ildaki cemiyetçilik istenliğini, online aktivizmini ve offline hak hukuk talep etmek hareketini selcertek, doğrudanım Türkmen cemiyetinde belli bir derecede rahat istenliği, raydaslığı ve hatta siyasi istenlik hem oyun pasladı.
Deyip sinç aytti. Hepdeniň zemininiň liýasyny. öňkü prezidentiň arkadagda tutulan doğulan gün toýunyň ýanyndan gelip bolsan habarlara görä, arkadag şäheriniň ýaşaýjylarynyň inni diňe etnik türkmenlerden bolmagy talap edilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Arkadag şäherinde kaşan binalaryň şol taýda ýaşaýyş saýlaryň ýüzlerçeti gurulýar. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna milliardlar Amerikan dollarını kurulup 2023-nji ýylda açylan bu şäherde guruluşuklar dowam edýär. Emma bu ýerdäki gymmat baha jaýlar diňe taýlanan raýatlara satylýar. Azatlyk Türkmenistandaky çeşmelerine görä indi şäheriň ýaşaýjylarynyň diňe etniki türkmen bolmagy talap edilýär.
Arkadagda öý satın almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyrylýar.
Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 2-nji ýylda gurulyň berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelerin sözlerine göre dilden edilen bu talaba göre Türkmenistan'ın etniki adlıklarına değişli rayetleri tede şehirden cay satın alma isleseler olara ruhsat verilmeyer. Rayetlere bu düzgün varada ipotek alma için yüz tutun vaktinde hem duydurlar.
Arkadağ şehrinden kvartira satın almak için ipoteka almağı dokument toplamakçı bolanımda hakimlik işyeri siz arkadağ şehrinden kvartira satın almak için pasportınızı Türkmen deyip yazdırmalı deydi.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadagyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny belledi.
Goloýda iýun aýynda arkadagymyz şäherä gelende bu şäherden üý aljak raýatlary berk öwrüniň we hukman türkmen milletleri raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin. Dip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe üç arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hemde Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňkü talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy.
Dip çeşmeýär. Döwlet mediýasyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow öz adyny göterýän şäherä 28-nji iýunda sapar etdi. Azatlyk radiosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadagyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Türkmenistandagy ykdysady krizisiň dowam edýän döwründe gurulýan arkadag şäheriniň birinji tapkyry 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda açylypdy. Şonda 336 sany dürli desha ulanylmagy berilipdi. Arkadag şäherinde jaý satyn alýanlaryň 3 arky barlygynyň geçmegi talap edilipdi. Şeýlede jaýlaryň diňe Aşgabatlylara we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna satylmagyna ruhsat berilipdi. Arkadag şäherinde ipoteka esasında jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň illerinden alınmağı bilen bağlı bir neçe yağda yüze çıktı. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun çeşmeleri 2024 yılın may ayında xabar verdi. Bu aralıkta tede şehirde gurulayan caylar arka dağdaki edaralarda işleyen işgarları hödürlenir ve onlar cay satın almağı çağırlar. Bundan ön paytaxtlı telekeçilerden cay satın almak talep edilipdi.
Arka dağdan öy satın alayan adamlar cuda az. Asgabatdaki lukmanlara ve telekeçilere mezurluk bilen kvartiralary tatdylar. Ýöne muňa garamazdan henizem şäherdäki jaýlaryň aglaby köpüsünde hyrydar tapylmaýar.
Dip arkadaglı çeşmeýdi. Türkmen häkimetleri we mediýasy döwlet gaznasyndan ençeme milliard dollar mukdarda pul sarp edilen arkadag şäheriniň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini mahabatlandyrýarlar. Emma habarçylarymyz we çeşmeler täze şäherdäki jaýlara hyrydaryň tas ýokdugyny, şäherde iň ardan kottej jaýynyň 1 million dollardan 4 otaglı kwartiralaryň 350 000 dollardan satyl ýanlygyny habar berýärler. Arkadag şäherinde işleýän büdjet işgärleriniň söýlerine görä, olaryň aýlyk zähmet haklary 500 we 2,5 müň manat aralygynda. Bahasyna garanda jaýlaryň hiliniň örän gowşukdygy aýdylýar. Bu şäherde jaý satyn alan türkmenistanlylaryň ençemesi ýaşaýyş jaýlaryň hiliniň erbetdigini, käbirlerinde hatda suw üçinçilik turbalarynyň hem çekilmänligini, ýaşaýjylaryň bu zatlary öz hatawyny üpçin etmeli bolýanlygyny gurrun beripdi. Şeýlede çeşmeler arkadag şäheriniň seismiki aktiv zonada yerleşenligini we golayda bolan yer titremäniň ýangy ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllygy bellenen täze şäherde hem duýulanlygyny aýtdylar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Daha soğuk velayetinde adamların işte saklayan iyir saklamalarının nevelli keselçilikten köpçülüklüğün karılmağı giyinlerime eyev oldu. Tevtin veterinar lukmanları ilati ölcek olayan mağarlarını halallığa öldürüp etini yemekten saklanmağa çağırıyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyor. Yönü belli vırdat aitmeyar. Yurt mağlumat için dolu yapık olansan adatlık mal keselleri ve oların mümkün olan sebepleri hakkında resmi düşünürüz alıp bilmeyar. Hozalıklarda adamların işte saklayıp bakken ulu mağarları, öküller ve sığırlar, gölüler haram ölüyor deyip adatlık bilen kuruluşan lukman keselli mağarların etini yemeğin ağır neticeleri getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağarının yağdayının yaramazlaşanlığını görüp bıçağa yetiştirip bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az değil. Şeyle yağdayda halallap öldürülen mağarın kelli baş ayağından nahar bişiren maşkalada bir çağa Gıydıcağız yok oldu.
Deyip Lukman aytti. Türkmen metduatı resmiler ekoloji arasasılı için ulu işlerin edilenliğini tekrarlap bu hili negatif havarların çap edilmeğine yol vermeyer. Havarçı bilen kurulaşan Lukman adamların mal keselleri ve ölmenke damağına yetişilen malın etini yemeğin mümkün olan neticeleri var da kavarları bir-birinden eşitliğini. Yönü mali ölen adamların keserli malın etini taşlap zınıp hem bilmeyenliğine ediyar.
Hor homsa durmuş adamların keserli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Aç adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenlen deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keserli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlık bilen ayrı ayrılıkta kurulaşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keserlemeğini ekoloji, daşkı kurşav meseleleri bilen bağlanıştırıyarlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyarlar. Adının aydılmalığını soran tevigatı öğrencinin fikirçi Türkmen hükümeti mümkün olukça kent Uglavadorat bağlığını tasarı yurtlara eksport etmeye çalışıyor. Yönü taşkı kurşağın koruğunu yokarlandırmak, ekoloji hopsuzluğunu üpçün etmek için yeterlik derişte göğürmeyer. Bu hil çemeleşme yerli hünermenin anancına göre yurdun bağlıklarını bir sarpa ulanmak, sonun saymalık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğenini dürlü dürlü ekoloji betbalçılıklarının dönemeğine ve köpölmeğine alıp geliyor.
Türkmenistan'ın demirazık velayetinin toprağını indi uzak vaxt bəri duğuz sor batıyar. Çölün çayıtı tüyüsüp tozap ikine yaramlı yerlerin azalmağına, çöllüşen meydanın köpölmeğine getiriyar. Bu görmez, bilmez yalı bolmadı.
Deyip hünermen aytti. Tevigatı öğrencinin fikirleri ile yerli Lukman hem alarasyar.
Asa kızın hova günün yeti söklüsü, özlerini bu hili hovadan korumağı yeterlik derecede ünt vermeyen adamların sağlığına ağır ziyan getiriyar. Onkologiya keserlerine uçurayan adamlar köpölyar.
Adatlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevdiklerine kırılan iyir şahlı mağarlar vardı haber verdi. Sonlu çöponlar, mal eyleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini, veterinar lukmanları olsa onları halah edip bulmayacaktığını aydıptılar. Bir yağday adamların Ketele karşı görüşmek için morlulara yüz tutup dua dile ettirmek yali çareleri yüz durmağına alıp geldi. Yönü mağarlar dine nevelli ketellerden nel, o tim yetmezliğinden, ağaçlıktan, mağar doktorlarının ve verur dermanların yeterlik bulmadığından hem helak oluyor. Sinçiler mağarların sultanı öy kuşlarının köpçülüklerin karılmağının bağırlardaki bakalara, halkın yağdayına yeti tehir yetiriyenliğini belleyerler.
Mağarı vilayetinde bulun ayazlı kısta kırılan ovnuk mağarlar, Aşgabatın bağırlarında satılayan oyun etinin kımmatlamağına sebep oldu. Payitahtın bazarlarında satılayan sığır eti olsa esasan Dasavuz vilayetinden getirilir.
Deyip sevda işgara etti. Onun fikirçe Dasavuz sevdinine bakılayan sığırların köpçülüklerin kırılmağı payitahtın et bazarlarına yaramaz tehir getirip bilir. Hormatly dinleyijiler, maýarlarlaryň ýagdaýynyň türkmen oşunyň, türkmen garawlarynyň ýagdaýyna geçýär. Gurbanuly Berdimhamedow häkimet dostuna gelenine Niýaz töwrüni özüne eklemäge mezur edilen garawlaryň ýagdaýy bir näme goglanýar. Yönün 3-cü prezidentti urnuna Türkmen qoşunnaki yağdayların yeni peseliyanlığı, xasanlığı bir yağdayın Ulu Berdimuhammedovti urnuna başlananlığı. Munun esasan qoşunnaki korrupsiyanın çunglaşma ve yurttaki iqtisadi qiyinçiliklar ilen bağırlığı xavar veriliyar. Sonra vaqtta sonku de urda durmuş yaşı iş şertlerinin ağralmağı zararlı enataların hem qoşunna qor olyan oğullarına kent qorlu verip bilmeyenini qaydalyar. Şaralıkta daha soğuzda esker oğullarının kasım kavul etmek davaralarına katnasan enataların sahanının önkü yıllarda akıdan görünötüğün az olanlığı xavar verildi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Şu yıl Daşoğuz velayetindaki harvi bölümde kuşun kulluğuna yansıkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harvi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahanı göz görtele az boldaya. Bu barada davara katnaşan enataların ve harvi ofiserlerin ençemesi 3. iyulda Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi.
Ýerden sagy 8:30-da Gubadag etrawyndaky harby bölümün gapysyny açyp, kasam kabul eden eskerleriň enatalaryny we hossarlaryny içeri saldylar. Olara esker çağalaryny ýanlarynda oturdup, öýlerinde bişirip getiren naharlaryny ýedirmäge ruhsat berdiler. Her kim öz oglyny ýanyna aldy, emma ýedinden hiç bir hossary gelmedik ýaş eskerleriň sany juda kendi.
Dip daşozly enelerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Şu günler Türkmenistan'da raýatlary harby gulluga çağırmagyň hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmağın yazkı mövsümünün devamında aprel ve iyun aylarının aralığında harbi kulluğa alınan eskerlerin harbi kasam kavul etmek davaraları devam ediyarı. Enataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp oları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine diyarı.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gel Medik etkerleri bizim yanımıza uğratmacak oldular. Oları nizama koyup harbi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünden ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik etkerleri öz yanlarını aldılar ve olara nahar hödür ettiler.
Dip daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumatı harbi bölümdeki ofiserlerin biri hem tasdiklap, eserlerin harbi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sanının yılın yılına azalyandığını belli yeri. Hosarları idinden gelmedik eserlerin ençemesinin aytmağına göre, olorun aglavasının enatası eklenç gözlögünde daşarı yurtlarda zähmet çekiyeri.
Biz orta mektebi tamamlanımızda özümüzü hosarsız, yetim yalı duyduk. Ынха хәзер хем без ятимдән үткәсек дәл. Себәби хосарларымызның исе яраҗыкларының әхлисе тасыр дәүләтләрдә зәхмәт чәкәр. Бидем харбы куллыгы тәмамлап тасыр дәүләтләргә чыгарып сонды. Үз маскаламызда дусарыз.
Dip harbi kulluga kasam kavul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri duam ediyen iqtisadi kıyınçılıklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmatların iyidigderli qımmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlögünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının qatı kıyın yağdaydadığını Enatasının ve cilerinin gündelik imege çörüğünü zordan tapyandığını aytdı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden daşoza otluda gelmege de maddi yağdayı yok. Öyde imege zat yok. Bizin harbi kulluğa öz islegimiz bilen qaytmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht karnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtta eserlerin yeni bir toparı harbi bölümdeki imitin hem övörlüklü deldigine yara.
Suun içilini bize her gün günortanlık baklacağın kaynatıp beriyarlar. Aksın bolsa, noğut atılgı çorva beriyarlar. Olum sadagan boloyun içinde dine 2-3 sancık noğut var. Qalını su, hiç geli yağ yok. İçimizde yağ giden ok. Ofiserlere dine yağsız nahar berilendigine aytsak, olur kasam kabul edislikten son, sizi kovu teri verecek, çiğ baklacağın imağda razı bolorsanız, diyarlar.
deyip yeni bir esker anonimlik şertinde aytdı. Bellisek yakında harvı borcunu yerine yetirip koşun kulluğundan kaydıp gelen raiyetlerin ençemesi yurtta harvı kulluk şertlerinin şolsanda imet arasaçılık üpçünçülüğünün öten yıllar bilen deneştirende sonka aylarda hasta yaramazlaşandığını gürrün berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy, iş gollugları bilen baglanan soňky maglumatlarymyz esasyny dowam etdirýär. Wiza çykyş mümkinçiliklerinin dowamly kynlaşdyrylmagy türkmenistanlylary ýollan saklap bilmeýär. Adamlar gidip bir yerlerde işlemese yaşamak barka kıyınlaşıyar. İlleşlerimizinni komşu Kazakistan'ı ken yıkkın edip başlat deyip yerli çeşmeler havar veriyar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dogam ettiriyar.
Türkmenistan'da iş tapman daşar yurtlara giden Türkmen raýatlarynyň arasında dehmet migrasiýasy üçin komşu Kazakistan'a gitmek isleýärler barka artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da Türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Kazakistan'a gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy tinanşan raýatlaryň sanynyň we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Kazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Kazak ilçihanesi başardığından Türkmenistanlılara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katıbilen ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil Şuat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1. iyulda gurrun verdi. Başka bir çeşme Kazak vizasına olan isteklerin artmağı bilen vize alıp vermeyi teklif edeyen araçların hem iş çönleşenliğini belledi. Bu yerde hem bolmağında 100 dolar araçlara para vermek yali teyze Türkmençilik depleri ulanılıyor. Dip çeşme Türkmenistan'da belki devletlerin ilçi hanalarında vize almağı için ulu novatlar dörende vize alıp vermeyi teklif edeyen yerli araçların hareket etmeyi olan bağlı devam edeyen yağdaya işaret etti. Azatlyk radiosu Kazakstan'ın Türkmenistan'daki diplomatik edaralarının vekillerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Hema Türkmen başıdaki Kazak konsulluğunun web saytında göz önünde tutulan vize üçin novata online yazılmak mümkinçiligi el yeterli del. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistan'dan Kazakstan'a barmakta esasy meselelerinin vize değil de serhetten geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe balkanny vize almagy başarsa da Kazakstan'a baryan kuryer serhet geçirgisinde bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azından 120 adam Kazakstan'a geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýerine gaýdýar. Serhette türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aýlyk wiza bilen serhetden geçsek bolanda ony Kazakstana goý bermändirler. Oňa dogonyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk giýrizilendigi aýdylypdyr. Şeýlerde bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny 500 amerikan dollarından ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir. Dogonumyň öý propiskasy aýrydyňa familiýamyz bir, men agama jogap bermeli däldirin diýip balkanlaýdyr. Balkan vilayetiniň ýaşaýjylarynyň ýene biri Garabagazdaky serhet geçilgesinden goý berilmänligini gurrun berip, özüniň bankdan alan kreditiniň bardygy üçin geçirilmänligini aýtdy. Serhetden geçen çeşmeler bolsa bökdönçlügiň diňe türkmen tarapynda döreýänligini bellediler. Eger türkmen gümrükhanasyndan geçip bilseň, Kazak tarapında 5 minuta yetmeyer olurdu bürokratiya ve para horluğa duş gelmedim deyip çeşmeydiler. Türkmen rayetlerinin iş verilip Kazakistan'a giden yağdayları son kıyılda köpüldü. Türkmenistanlar bu yurda saylav almağını vize ve yol çıktıcılarının belki yurtlara garandı has el yeterli bolmağı bilen düşündürerler. 2024 yılda azatlığın haberçileri Kazakistan'a seyahat eden Türkmen rayetlerinin göz görtülü köpülünlüğünü haber verip oların köpülünç Türkmenistan'ın Günbatar vilayetinin yaşayıcılardığını aydıp deyip. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukларынын Kazakstana seýahat edýän raýatlara basyş görkezýänligi hem mälim bolupdy. Balkanlıların ençimesi hergedek Kazakstan'dan gelenlerinden son Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve Devlet Migrasi Kulluğunun yerli idaralarının işgarları tarafından soruğu çekilendiklerini gurrun verdi. Bundan ön Türkmen migrantlarının 15 yılla Kazanç için en köp bariyan yurdu Türkiye'de. 2022 yılda Türkiye Türkmen rayetleri için vizası siyahat etmek mümkünçülüğünü yatırdı. Türkmen rayetlerine Türk vizasını almak kıyınlaştı. Şundan son Türkmen rayetlerinin arasında başka yurtlara şol sahanda Orsiyada diyenlerin sahanı köpüldü. Ama Ukrayna karşı uruş alıp bariyan Orsiyada barıp gelmek hem Türkmen rayetleri için kıyınlaştı. Son kıyılarda Türkmen rayetlerinin ulakımı gongşu Özbekistan'da gözeyiler. Özbekistan'ı dürlü maksatlar bilen bariyan Türkmen rayetlerinin sahanı son iki yılda esli köpüldü. 2024 yılın yanvar-oktyabr aralığında Özbekistan'a tecerçilik ve sevda maksat bilen barandaşlar yurtluların 3'ten 2 bölüge Türkmenistanlılar oldu. Türkmen Portal Neşir'nin Özbekistan'ın prezidentinin yanındaki statistik agentliğine salgılanıp çavidin xabarına göre, ağzalan dövürde Özbekistan'a cemi 133 mingden kovrak daşar yurtlay şol sandı, tas 90 ming Türkmenistan'ın rayeti barıptır.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen Kepte'nin ceminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Ağaçlığın tolkunlarından ayrılmak.